كاب 4-4 فرقا وكا كاب 10-10 فرقا ناب 10-25 متر باند كمونا بنايل سات فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغطة تأصف النور راديو دمتي أمريكا جميرو على تصل السيولومي 10-19 وكا 4 مسكرم خلتشحن أصر شمونتن بأقودات أوروبا أويان كمي تمسيو كوبراتنا على توزينا هنقدمنا الدحريو أرنا تقرأي مس بدكتور أرقاو برهزو برح ديموكراسيا ومنكس أس تقرأي نمحبار ينكس أس كمزولوز حبرو اللو مقلتي كمغون ديبلوماسيا وركب إرتران روسيان بغدام سعب كنقربو يوم فولي مدب عربيز جمرنا يوهن كترول لنا أبدوب زنب برهزو تقرأي مس ملامن تحوي زغونو سقر دوبز ركب إرتراويان نمرهاب زجمر وزا عرب عين تنتنتي كقربيو زينا هنقدم كاب قبرة
كما يتمسي زينا نهو أبدوبوباوي معراب إثيوبيا لوم سولوس بزقات أما من شحتات مريت عصر تخلط سبات مماتومون كالوت 4 سبات مع مؤصالمون زبس حنا زينا حبيرو بسنكي برتوع زناب إسرا تباهلو أبزس ووع كبابي كل الدوبو بزقات أما من شحتات مريت نايزموتو عصر تريساتات مركابون ناي كالوت غنا كمزي ترخبن حلافي بوليس نايتي كل المقلاصون فانا بروركاستين كوربرت حبيرو أبي إثيوبيا أبوان كرمتي بسنكي برتوع زناب من شحتات مريت بتلقى قامي يقاتم أبزح على فورح قنبت أبدبو بكلل بتمساسالي حدقة سالسان كل التنسبات مماتومي في اللاد تمالو سونيز تأصل تشعات تقضات ارتي ترافيك أير إثيوبيا لهم بيت فرد قريبهم بمتحبار آدمان قطبان عيتها قرن ملكعن زبلاشو تقوارات فتسيمان بزبل تأترتيرم أقصر معالم بوليس فدرال قليل الله بوليس فدرال عدم تحبابي رمنا بتهاجر قرآت أوريدا من زبارهم تشعات تسبات بيت فرد قريبا معلو شمام كقلت اللهم زي ديلو تقصات ارتي ترافيك أير نرادي دمس أمريكا أبزها وريتو تحطو يخون عدم ناي كلاتنا أيوم عدم نمكياد فرمنا زفرمنا 7-4 سرحت نيات النهار لونات شعات يوم بينهم من تحكم تأثروا أي ترد أنني لهم نأتي بي أير ترافيك تغطات عري محبر بريزيدانت أتفوت صمت لهن أبزح لفسهم النبي أبزح ومجلسي توم سرحت نيات كبير سرح الناس رعو بكتبات ربحت يكونون توم سرحت نيات بكونتات تدفاف يوم نابزات يوم زلو كبلو قليسهم شمام كقلت اللهم زي دولي سرحت نيات مقصار ترافيك أير مسلم سلز حتى تزل على تسعنا يفت سمام كم زلو نابس رحوم كم لسو زخلو تفعات نيات مخانم انتل أفرم مخانو كم زتنقرم انتفرم زتأسرو كم زفتحو كلهم مسفرم قن حزوون كم زيتفتحو نقليس مالو كل التمسكرم كل تشين عصر تحادن عام تمرت بيت فرديك قربو قصرو كم تتحزي سبساب اسكندر فريو يحبر أبي تيبيا كل الأورميا زباب معراب قجي ورداتات كرجة همبالان وهمان بزتفلالو كبابتات بسنك زتفترة قجت نبروتوم زعانوم سمحفتي أغربتبون زغربو ما ملكتشا أبكاربا معلتات كمزي بصحهم زرزر نايتي ترعان يسنع كمزرلون نايتيبيا كومشين انفستمنت أفليتو تكومشين كساب لومي تمساسال الشقر نزقات أمام سب حافتي زحقزو لعلي حادة نتوي حادة شدوشتي بيليون بر كمزي بصحة أما خاري نايت كومشين أتو يسفالين ولا أمانيل نفيه قليصهم زتا حاس أبن درقن بون بمقراب كسر حوز أن حوت ولر تجاريون زخون عسران شوعات سبهافتي أبت كبابي بسنكز تفترة قجت من زبالو من نبروتهم معناون بمحبار من قستي كحساك خفلوم لكدماي منستر إثيوبيا ترعان أقريبا معلو يبل سبساب ملس كاتشو أمها ببريزيدانت محبر سرحتي نتات إثيوبيا استمر حال علواي قجل للوخ إثيوبيا ناب آسمرا بمخال مسحا قراوي كونفدريشن سرحتي نتات إيرترا بكل التعاوز مدنا ذات الكرة أخيبا لومي 4 مسكرب أم أسمرا أكايدون بره لبره حاطير سبسوا الله
وانا صحفي هقراو كونفدريشن سرحتي نتات إيرترا أتو تخست باير أبزاس معمدره أمونغو أغلتيو هقرات تفاتيرو زلو سلام أبزوا كرنا أفريكا عبي ترا كمزلو دهر متقاس أمونغو ናይክልቲን ሀገራት ማህበር ሰራተኛታት ዘሎ ዘምድና በመድፋ በሰንኪቲ ናይ 10 አመት ግጭት ተሐሰይ ክፋል ህብረተሰብ ሙያዊ ስልጠናታትን ትምህርትን ብምሃብ ደረጃ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ክሰርሑ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ኣብሪሆ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ፕሬዚደንት ኣቶ ካሳሁን ፈሎ ብወገኑ ቀንዲ ዕላማ ዑደቶም ኣብ መንጎ ናይ ክልቴን ሃገራት መራሕቲ ዝተበፅሐ ስምምዕን ዝተኸተመ ውዕልን ናብ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብምምዕባል ብዝያዳ ንምልላይን ንኤርትራ ንምርኣይን ብሓፈሻኻ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ክዘራረቡ ከም ዝኾነ ድሕረ ምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ክልትዩ ማሕበራት ዝህሉ ናይ ስራሕ ርክብን መደብን ዘርዘሩ
እንደ ሰራተኛ ባበር እኛ ምን ንሰራ ብለን ዲቴል ባሉ ሰሞ ይችላል ንነጋገር ይሆናል ማለት ነው።
ንሕና ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ሓባር ስራሕ ብዝርዝር ክንዘራረብ ኢና። ብቐረባ ተራኺብናኻ ናይ መረዳድኢ ሰነዳት ክንፈራረም ኢና። ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘለዉ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራት ሓደ ውድብ ኣቂቦም ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሎም ጉዳያት እውን ክንዘራረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ካሳሁን ፈሎ ንዝተገብረሎም ሕውልነታዊ ኣቀባብላን እንግዶትን ድሕሪ ምምስጋን ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዑደት ክፍፅም ዕድመ ኣቕሪቡሉ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ 44 ኣባላት ዝሓዘ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ምፅዋዕን ካልኦት ናይ ልምዓትን ኢንዱስትሪ ቦታታትን ተዓዚቡ ብፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፅባሕ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግን ብርሃነ። ፕሬዚዳንት ቻይና ዢ ዩንፒን ትማልሶ ንኣፍሪካ 60 ቢልዮን ዶላር ለጊሶም ዕዳ ገለ ጉጅል ድኻ ሃገራት ኣፍሪካውያን እውን ምሒሮም። ቻይና ነቲ መፃወድያ ዲፕሎማሳዊ ምሕረት ትጥቀመሉላ ዝብል ዝቐረበ ክስ እውን ነፂጋቶላ። ኣፍሪቃውያን ዝርእዎን ዝሰምዕዎን ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ እውን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት። መሳርሕትና ምርያም ኣድያሎን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
ኣብ ኣኼባ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት እዚ ክዛረቡ ከለዉ 15 ቢልዮን ዶላር ሓገዝን ካብ ወለድ ናፃ ዝኾነ ልቓሕን ከም ዝብርከት እውን ገሊፆም እዮም። ሃገሮም መፃወድያ ዲፕሎማስያዊ ምሕረት ኣይትጥቀምን እውን ዘላ ይብሉ።
Government debt from China's interest-free loans due by the end of 2018.
መንግስቲ ዘቕርቦ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ድኻ ሃገራት ኣፍሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብምሕረት ክስራዝ እዩ። ከምኡ እውን ንደሴታት ዘጠቓልል ኮይኑ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዢ ዩንፒን ኣብ ዝረብኦም ቻይና ንሃገራት ኣፍሪካ ክትሕግዝ ከላ ተታሒዙ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነት የለን፣ ድልየታ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ኣይትፅዕንን፣ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ጣልቃ ኣይትእትውን ይብሉ።
ቻይና
መጠን ካብ ኣፍሪካ ትዕድጎም ኣቑሑት ክትውስኽ እያ። ንቦንድ ፋይናንሳዊ ትካላት እታ ህጉር እውን ክተሐይሎም እያ።
እዚ ሓገዝ እዚ ምስቲ ቻይና ቅድሚ 3 ዓመት ንኣፍሪቃ ዝሃበቶ ሓገዝ ዝድመር እዩ። መራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሳይረል ራማፎዛ ሓገዝ ቻይና ኣብ መነባብሮ ኣፍሪቃውያን ርኡይ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እውን ይዛረቡ። ብመንፅር ዝህልዎ ክብርታት ብመንፅር ዝትግበረሉን ኣብ ኣህጉሪ ኣፍሪቃ ዘሕድሮ ለውጥን ክረኣይ ከሎ መድረኽ ምትሕግጋዝ ቻይና ኣፍሪቃ ነቐፍቲ ክንኣምኖም ከም ዝደልዩና እዚ ፅምዶ ዙይ ሓዱሽ ዓይነት መግዛእትን ኣብ ኣፍሪካ የተኣታቱ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣይኮነን ኢሎም ራማፎዛ። ብመሰረት መፅናዕቲ ጆን ሆፕኪንስ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ቻይና ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት 140 ቢልዮን ዶላር ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣለቂሓላ።
ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ትሳተፍ ዝኸረመት ጋንታ ስሑል ሽረ እንዳስላሴ ናብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምሕላፋ ሎሚ ኣረጋጊፃ። ጋንታ ሽረ ሎሚ ሶሉስ ኣብ ስታድዮም ሃዋሳ ምስ ጋንታ ጅማ ኣባቡና ተጋጢማ 2-1 ተዓዊታኣላ። ብመሰረት እዚ ውፅኢት እዚ ጋንታ ሽረ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣትያ ክትወዳደር እያ። ካብ ትግራይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝሳተፋ 2 ጋንታታት ከተማ መቐለን ዩኒቨርሲቲ ወልዋሎ ዓዲግራትን እውን ከም ዘለዋ ዝዝከር እዩ። እዚ ማለት ትግራይ 3 ጋንታታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክትውከል እያ። ጋንታ ስሑል ሽረ ናብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ምሕላፋ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ህዝቢ ተሓጓሱ ይገልጽ ምህላው ሙልጌታ ኣጽበሃ ኣማስዩ ዝለኣኸ ዜና ይሕብር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ይቕኒያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ሩስያን ኤርትራን ዲፕሎማስያዊ ርክብን ኣግፊሐን ኣለዋ። እዚ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ማእኸል ሎጂስቲክስ ንምስራሕ ዘለዋ ውጥን ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘፍለጠትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ክላዓል ኣሎ ምባሎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሳልዮም ሰሎሞን ንዘዳልወቱ ጸብጸብ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ምዝለዓለ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ብዓርቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ማእኸል ሎጂስቲክ ንምህናፅ ዘለዋ ውጥን ምግላፆም መንግስታዊ ትካል ዜና ሩስያ ሓቢሩሎ። መጠኑን ዝህነፀሉ ግዜን ቦትኡን እቲ ክስራሕ ዝተወጠነ ማእኸል ገና ይተገልፀን፣ ግን እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። ምክንያቱ ክልቲኣተን ሃገራት ሓበራዊ ዝምድንአን ዘግፍሓሉ መንገዲ ከናድያ ፀኒሐን እየን። ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምጥንኻር ርክባት እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዳሕረዋ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢኣ ኣብ ኣፍሪቃ ሓለ ምብፃሕ ገይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ምስ ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓደ ስምምዕ ወታደራዊ ምትሕብባር ፈሪማ እያ። ንኤርትራ እዚ ምስ ሩስያ ዘሎ ርክብ ምዕማቑ እታ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ዝነበረቶ ምግላል የብቅዕ ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካብ እትፍርም ነጀው ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕታት ስዑድ ዓረብ ብዓረብ ኤሚሬትስ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ተራኪቦም እዮም። ካብ ጃፓንን ጀርመንን ዝመፁ ልኡኻት እውን ተቐቢሎም እዮም። ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ከዓ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ሩስያ ከይዲ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ 25 ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዓመታት ክልቲኣተን ሃገራት እቲ ዳሕረዋ ይርክበን እዩ። ኤርትራ ክልተ ወደባታ ምፅዋዕን ዓሰብን ትውንን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኩርናዕ ብምህላዋ እዞም ወደባት ንኢትዮጵያ ክፉት ብምግባር ካብቲ ውዕል ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ክኾና እየን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ደድሕሪ እቲ ፈርማ ስምምዐን ብዛዕባ ተኽእሎ ሓበራዊ ልምዓት ወደብ ልዝብ እውን ጀሚረን እየን። ዘሎ መሳለጣ ወይ እውን ካልእ ገና ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ እቲ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ክትሃንፀ ወጢናቶ ዘላ ሎጂስቲካዊ መሳለጥያ ዕላምኡ ገና ይተነፀረን። ግን መራሕቲ ሩስያን ኤርትራን እቲ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንግድን ውዕላት ንግድን ከሐይል ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ፈላሜቲ ኣይ ክትከውንን እያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ማእኸል ክትሃንፅ። ዓረብ ኤሚሬትስ ድሮ ኣብ ወደብ ዓሰብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ። ኣብ የመን ንዘለዉ ሕቱ ንምውጋእ ዝዓለማ ነፈርቲ ውግእ ዝለዓላሎ ክኸውን እውን ኤርትራ ፈቒዳ እያ። ኣብ 1940ታት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ቃኞው ሎጂስቲካውን ወታደራውን መደበር ነይርዋ እዩ። ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮሃራባች ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ምስ ኤርትራ እዚ ወታደራዊ ምትሕባር ክሕደስ ዓሚን ፀዊዖም እዮም። ካልእ ምዝ ናይ ዓርቢ ርክብ ሩስያን ኤርትራን ዝተረኣየ ምዕባለ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ካብ 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ብሕቡራት መንግስታት ዝተነብረ ማዕቐባት ብዝምልከት ዝበልዎ እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ታስ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ክላዓላ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሓንቲ ቀዋሚ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ብዛዕባ እዚ ማዕቐብ ብከምዚ ክትዛረብ ንፈለማ ግዜ እዩ።
ካልኣይ ፀብጻብና ንመቐለ እዩ። ኮስለና ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ዓረና ትግራይ ንሉኣላዊነትን ዴሞክራስን ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናብቲ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይደሎ ዋህቢ ቃል ዓረና ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ዓረና ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝድግፍን ህዝቢ ኣማኺሉ ክፍፅም ኣሎ ኢሉ ከም ዝኣምንን ገሊፆም። ዓረና ትግራይ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀም ዝምራሕ ውድብ ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ውህደት ወይ ድማ ግንባር ንምፍጣር ዘተ ተጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሉ ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ተወሳኺ ኣሎ።
ብብርኪ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋን ለውጢ ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሚድያ ምንቅስቃስ ውድባት ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕን ብተወሳኺ ድማ ንፖለቲካዊ ስራሕቲ ይዓግቱ ዝነበሩ ኣዋጃት ይለዓል ኣለው ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም ኣብ ትግራይ ግና እቲ ለውጢ ዝሕትል እዩ ክብል ምግምጋሙ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም
ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ክንወስድ ከለና ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕ ምንቅስቃስ ፓርቲታት ምስፋሕ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስፋሕ ዝብሉ ኣወንታዊ ልውጥታት ፌደራል ደረጃ ዝተሰርሑ ኣብ ትግራይ ክስርሑ ኣይከኣሉን። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ከምቶም መላእ ሃገር ዘሎ ተመሳሳሊ ክኸድን እዩ ትፅኢትና።
ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብዚ ሃገር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይፍፀሙ እዮም። ውድቦም ድማ ነዚ ከም ዝኩንኖ እዮም። እዚ ተግባር ድማ ኩሉ ኣካል ክቃለሶ ከም ዝግባእ ዓረና ይገልጽ ኢሎም።
ዓረና ከም መፍትሒ ገይሩ ዝወስዶ ናብቲ ዝነበርዎ ቦታ ክከይዶም እኩል ካሕሳ ተዋሂብዎም ዝዓነወ ንብረቶም ተተኪኡ ናይ ምንባር ወሓስ እውን ተዋሂብዎም እዩ ተቀደማ እዩ ድልየት ንዘይብሎም ድማ ዝመረፅዎ ቦታ እግሪ መትከሊ ስራሕቲ ተሰሪሑ ናብሮኦምን ሂወቶምን ናብቲ ንውር ክምለስ ፃዕሪ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ኢልኣምን ብፍላይ ኣብተን ካልኦት ክልላት ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ተካይዱ እዩ ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት እቶም ዜጋታት ክሳብ ሰለማዊ ሰልፊ ምክያድ ዝበፅሐ ዓብዪ ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ከምቲ እምት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እየን ዝበሃላ ትካላት እግሪ ክትኽሉ ክገብራ ከም ዘለዋ እዩ
ብፍላይ ድማ ብዕስለ ፍትሒ ንምርካብ ንዝግበር ምንቅስቃስ ዓረና ብትሪ ይኹንኖ ክብልዮም ኣይተዓምዶም ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚቱ ድማ ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዘይጎድእ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም
ዓረና ከም ፓርቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት እዮም ዘላቀ ዝኾነ ሰላሞም ናብቲ ንውር ክምለስ ዓብዪ ድልየት ኣለዎ እዚ ክመፅእ እንተኮይኑ ግን በቲ ሕዚ ዝተካየደ መንገዲ ጥራሕ ክኾነ ኣይብሉን እቶም ኣብቲ ቦርደር ዘለዉ ህዝብታት ሓበራዊ ዘተን ምክክርን ክገብሩሉን መንግስቲ ተጀምሩ ዘሎ ናይ ሰላም ፃዕሪ ዕወት ክንክኸውን ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ኣራኺቡን ኣዛትዩን ኣካልቲ ውሳነ ክገብሮም
ኣይተ ዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓትን ዓረናን ተሓዋዊሶም እዮም ዝብል መሰረት ዘይብሉ ወረ ይንዝሓሎ ኢሎም እዚ ትክክለኛ ዘይምዃኑን ብኣይዶሎጂ ተመሳሳሊ ሓሳብ ምስ ዘይብሉ ውድብ ጥምረት ክንፈጥር ኣይንኽእልን ድማ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ምስ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ብሓባር ግንባር ኮይንካ ንምስራሕ ዘተ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም
ዓረና ምስ ታንድ ወይ ድማ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትሕብብር ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ዝፀንሐ ውድብ ብጥምረት ደረጃ ብግንባር ደረጃ ተተኸኢሉ ድማ ብውህደት ደረጃ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መንገዲ ዘተጀሚርና ኢና ጠንካራ ናይ ትግራይ መማረፂ እንኽነሉን ጉልበትን ሓይልን እንፈጥረሉ መንገዲ ዓብዪ ትኩረት ተባሂብዎ ኣሎ
ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ዝተኣሰሩ መንግስቲ ክፈትሖም እውን ኣመልኪትና ክሳብ ሕዚ ግና ምላሽ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም
ወንጀል ሰሪሖም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ኣለው ፍርዶም ወዲኦም ዝወፅ እውን ኣለውና ንሕና እውን ልዕልነት ሕጊ ስለንቃለስ ንዚኦም ክንጣበቀ ይንኽእልን ምክንያቱ ወንጀል ሰሪሑ ልዕሊ ሕጊ ክኾነ የብሉ ንሕና ኣብዚ ከም ኣጀንዳ ገርና ቀሪብናዮ ዘለና ፖለቲከኛት ምዃኖም ብፍላይ እውን ካብ ዓረና ክወፁ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ተካይዱ ፈቃደኛ ዘይኮኑ ተረርቲ ኣባላትና ዝተኣሰሩ ኣለው ዝብል እዩ እዚ ጉዳይ ብደብዳቤ መልክዕ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ኣቀሪብናዮ ኤና ትክሲ ሸብ ሕዚ ምላሽ ኣይተረኸበን ዘሎ
ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እተፅሕፍዎ ድማ ኣፈላለያት ይረአዩ እዚ ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ንኣይቲ ዓምዶም ተሓቲቶም ውድቦም ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ኣብ ዛዕባታት ዝተፈላለየ ሓሳብ ክቐርብ መሰል ይህብ እዩ ካብ መትከልን ፖሊስን እቲ ውድብ ወፃኢ ግና ምፍፃም ኣይፍቀድን ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ናብ ናይ ሶሉስ ፍሉይ መዳብ ክንሰግር ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳልዎ መደብ ንኣቶ ኣለና ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባ ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ እንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን ንምዃኑ ኣብቲ ዶባ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ምብፅፃሕ ስጉምቲ ኸ ብወገን ኤርትራ ተመሳሳሊ ምምላሽ ይረክብ ኣሎ ዶ ኣብ መንጎ ዶባት ክልተ ሉዋላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግበኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግባእ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሞኣሎ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ኢትዮጵያ መቐለ እዮም ካልኣይ ክፋል እቲ መደብ ይቕፅል
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ሕጂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ግልፅነት ዘለዎ ይመስል ካብ ከባቢ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኤርትራን ግን ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ወይ ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም መልእክትታት ኣይስማዐን ዘሎ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ብግልፂ ብምምሕዳር ትግራይ እንታይ ዓይነት ግልፅነት ናይ ሰላም ይግበር ኣሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣቶ መሓሪ
ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ እንዲ ቁዋሙ ክልቲኦም ማእከሎት መንግስትታት ዝገብርዎ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም መስርሕ ንድግፎ ኢና ዝብል ብግልፂ ቁዋሙ ፍሊጥ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ስለዘይሰለጠ ናብ ባይታ ስለዘይወረደ ካብ ናይ ኣውሮፕላን ርክባትን ናይ ኤምባሲታት ምክፋትን ሓሊፉ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ስለዘይተንቀሳቀሰት መንገድታት እውን ስለዘይተከፈተ እሞዝስ ተጀሚሩ ኣሎ ዘሪ ታምቲንግ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስፓት ገይሩ ስለ ዘሎ እዚኣ ዝበለጠት ፍጡቅ ነምፀላ ንኽእል ህዝቢ ባዕሉ ሰናይ ድሌቱ ይግለፅ ርክባቱ ይዕምብብ ዝብል እስታት ወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ናይ ካሕታይ በርሀ መፂኡ ኣብቲ ናይ በዕለ ሸንዳ ዝቀረበሉ ኣብቲ ምርኢት ዝቀረበሉ ኣብ ማዓከራት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ዓይንዋርን ናይ ሸንዳን ዝቀረብሉ እዚታት ብምሉእ እቲ ጉድ ጀስተር እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ጉድኣት እውን ብሓደ እየ ተጎዲዎ ብሓንታብ ንሓዋሩ ህዝቢ ተስፋ እውን ናይ ክልቲ ህዝቢ ተስፋ እዩ ዝኸውን ስለዚ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣዋሳ ዘሎ ናይዚ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ናይዚ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ምርካብ ዘላቂ ፍታሕ ምርካብ ንዕኡ ስለዝምልከት እሱ ተጠናኪሩ ይቀፅል ዝብል እዩ እምበር ምናልባት ተኽኢሉ ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ዝናፈስ ወረታት ዕንቅፍ ኣለው ገለ ማለት ከምኡ ይመስለኒ ኦፕንሊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ተናጊርዋ እዚኣ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ይቀፅል ሕጉሳት ኢና እጃምና ድማ ሕዉት ክኸውን ክንወፍ ኢና ኢሉ ኣብ ክልተ ሰለስተ መድረክ ብዕሊ መግለፂ እውን ሂቡ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ተዛረበሉ ኣሎ
ራይ
እቲ ኢለ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዘሎ መንፈስ እውን ከም ሓደ ናይ መቐለ ነዋሪ እሱ እዩ ካብዚ ዝፍለ ይኮነን
ሕራይ ዶክተር ረሰማርያም ምስኡ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብግልፂ ዓዊልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ነቐፈታ ይስማዕ እሞ እዚአና ጠሚርካ ብሓንሰብ
እወ እታ ግልፅነት ዝደላ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ትግራይ ብሓቂ ፅብቕት እያ ኩልና ንደልያ ኢና ወገን ኤርትራ እዚ ሕቶ እዚ ብዕቱብ ህዝቢ ኤርትራ ይሓቶ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይእሙድ ግን ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ እዋን ሓደጋያ ሓሊፋቶ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይደለናያ ዝኣሰናያ ኩናት እሞ ብርቱዕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሞ ብሰንኩ ከዓ ኩሉ ምዕባሌታትና ተዓፂኡ ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምብዚ ኮን ይኹም መዓቀኒ ዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ወፃዓ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ግን ነባሪ ሰላም ዝተሓንፀፀ ዶብ ክህልወና ግን ንደሊና ንፅር ዶ ነናትና ፈሊጥና ንኸደሉ ስለዚ ወገን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃአን ንዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብዚኣ ኣሕዋትና ተጋሩ ክፈልጦ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ባይቶና ኣቦትኡ ከሎ ዝተቐበላ በዚኣ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብዚኣ ንባዕሊ ንክከይድ እንድሕሪ ኮይኑ ባይቶ ፀዊዑ እዩ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚኣ ምስለካ ካብኡ ንድሕሪ ሽዑ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ንክከይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ስለተቐቢልዋ ዘሎ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዶኩ ሕንፀት ሕጉሳት ኢና ካብዚ ንላዕሊ ዝግበር እዚ ምምሕያሻት እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ክእውጅ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ከም መሰረት ሰላም ንድሕሪ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ ካብ ሰማንያታት ጀሚርኩም ፈሓሳሕ ፀንሐ ብውጋ ድሕድ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለሉ ኣብዚ ኩናት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ንመፃእ ወለዶ ብዶብ ምንም ዝኾነዮም ጉዳይ ዘይለዓለላ ኩነታት ንክፍጠር ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ይሓትት ስለምንታይ ብሰላም ምእንቲ ክንረክብ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ንማዕረ ዶባት ይግባኣና ኢሎም ብዛረቡ ሰባት ኣብ መቐለ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዘየቕስኖ ከምዚ ተዛረቡ ሰባት ኣንፃሮም ህዝቢ ትግራይ ክስለፍ እንተንርኢ ነውራማት እንተዝብሎም ነዞም መራሕቲ ወያኔ ዝነበሩ እዚኣቶም ተሓጎስና ኣለዎ ሓቆም ቁናዓት እዮም ሎምቲ ኣብ ዝኾነኩም ግዜ እዮም ዝገንሑ ኢልና መተረዳእና ነዞም ሰብዚኦም ግን ንምንታይ ስጋዕ ኣስመራ ደበፃሕና ኢሎም ነዚኣቶም ተፀዊሩ ዝነብር ብዛዕባ ዶብ ዝዛረቡ ተጋሩ እውን ስለተረኽቡ ነዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ክፍትሓሉ ንመጨረሻ ግዜ ዘየዳግም ነናትና ፈሊጥና እንኸደሉ ምን ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ንክግበር ድሬት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይት ግን እታ ስምምዕ ኣልጀርስ ጥራሕ እያ ብኣ መሰረት መንግስቲ ሰማይ ሃቦ እዚ ፕራይም ሚኒስተር መለስ እውን ባዕሉ ኣብ ዝሃባ ኢንተርቪው ተቐቢልዋ እዩ ንሕና ምትእማን ሰላም ዘምፅእ ጥራሕ ኢና ንዘሊ ዘለና እምበር ዋላ መቃብር ይከፈል ዋላ ዓዲ ትከፈል ፀገም የብልናን ኢሉ እዩ እንተኾነ ኣብኡ ኣይንበፅሕኒ ኢና ዘይናቱ ሰብ ዝደሊ ሰብ የለን ዘይመንነቱ ከልብስ ዘደሊ ሰብ ስለዘይብልና ብክልቲኡ ወገናት ኣብኡ ንብፅሕ ኣይመስለናን ካቐንዲ ግን ስምምዕ ኣልጀርስ መሰረት ዶብና ይተሓንሰብ ካብኡ ወፃኢ ዝግበር ነገር ንድሕርሃልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይገለፀሉ ባይቶ ፀዊዑ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ፕረዚደንት ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ፀዊዑ በሉ ስምምዕ ኣልጀርስ እዚ ንዝን እዩ ግን እዚኣንዚኣን ተገበርና እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ክዛረበና ክእል ባይቶና ከዓ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ክምልስ ትኽእል ካብኣ ወፃኢ ግን ምስ ኢሳያስ ተዛሪብና ገለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ባሕንጎ ብሰላም
ዘምስል ግልፅነት መርሓባ ኣብ ከለካ ዶክተር ሰብ ማርያም ሕጂ ናብታ ቀንዲ ዘምፃኣትና ጉዳይ ኣብታ ኣብዛ ባይታ ዘላ ጉዳይ ክንምለስ እሞ ሕጂ ምናልባት ብፍላይ ብክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መልእኽትታት ምንቅስቃስ ይረኣየ ኣሎ። ብክልቲኦም እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብክልሊ ትግራይ ይኹን ናይ ኢሚግሬሽን ነቁጣታት ምኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ይኹን ሰርሓ ብራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ወላ ብወረቀት ፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግም? እስ ሓደ ርእቶኹም ክሰምዕ።
መወዳእታ ክፋል እዚ መደብ እዚ ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና። ንዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣቶ መሓርን ኣዚና ነመስግን። ናብ ርእቶኹም።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ናይ ሰላም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ዶክተር ደበፀን ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ወንበር ዝበ ዘለካ ኤርትራ ሕዋትና ዝባል ከዓ ኣነ ደስ ዝብል እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ኣሕዋት እዮም። ሓፈሻዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ግን እቲ ሰላም ንክልቲ እዩ ዝብደሎ። ኣነ እውን እቲ ህዝቢ ሰላም ደስ ዝብለኒ ምልእ ሰላም ክገብሮ ደስተኛታት ክልቲ እዩ ዝብ ከም ምኳኑ እየ ንሪኦ ዘለና እንደገና ናብቲ ዝነበረ ከምለስ በዓል ምልሳቻ እየ ብጣዕሚ ሓበለይ ንንከነ ካብ ከባቢ ትግራይ ተበጊሶም ናብ ኤርትራ ቦርደር ከይዶም ምስ ኣሕዋቶም ኤርትራውያን ንክራኸቡ ፃዕሪ ገይሮም ሰሚሮሎም እውን ናይ ኤርትራ መከላኸሊ ሰራዊት ተቐቢሉ ብምግያሹን ብፅቡቅ ምፍናውን ናብ ሓቂ ከም ንቕፈቱ ብዝኾነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት እንተዝጅምርዎሞ ብዘይ ስጋኣት ካኣቱም ክወፅእን እንተዝኽእል ከዚ ኮይኑ ግን እዞም ምክልኻል እዚኣቶም ተሓባቢሮም እምበር ሓደጋ ነይሩዎ እዩ። ብግቡእ እዩ ክካየድ ዘለዎ ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ ክቅፅል ዘለዎ ዘቐኒለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ዶክተር ተስፋ ማርያም፣ መን ወራሪ መን ተወራሪ መን ነቲ ኩናት ጀሚርዎ? ኣየነይቲ ጋንታ፣ ኣየነይቲ ሓይሊ፣ ኣየነይቲ በጠሎኒ፣ ኣየነይቲ በርገድ፣ ኣየናይ ጀነራል ነቲ ኩናት ጀሚርዎ? እቶም ኣብኣ ዝወዓሉ ዝፈልጡ ኣሸሓት ኣለው። በቲ ይኹን በቲ ግን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ሰላም ብኢትዮጵያውያን ብግልፅነት ዝዝተየሉ ዘሎ ሰላም ብኤርትራ ግን ብጀካ ኢሳያስ ካሊእ ኤርትራዊ ዘይተሳተፎ ሰላም ካብ ዓደም ሓራ መፂኦም ኣብ ኣስመራን ኣብ ባፀእን ካብ ተዛወሩ ኣብ ሰንዓፈን ኣብ ዛላንበሳን ኣብ ክሳድ ዒቃን ኣብ ራማን ዘሎ ህዝቢ ንኸይረኸብ ዝኽልከለሉ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ? ብኣጋር ብመንኪና ደይኮነን ዝቐርብ ብነፋሪት ደይቐርብ ሕጂ ምርኻብ ጀሚሮ ኣሎ እዚ ህዝቢ ክቕፅል ከኣነ ነዘኻኽር ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ ቨርጂኒያ እየ። ብዛዕባ እዚ ሳሕሳይ በርሀ ኣብ ትግራይ መፅኡ ደሪኩ ናይ ኣሸንዳ ክበሃል ከሎ ወያነ ክሳብ ሕጂ ናይ ህዝቢ ባ ተሳትፎ ክህሉ ኣለዎ ገለበለባ እዳበልካ ሳ ሕጂ ዕንቅፋት እምበር ብምሉእ ልቦም ኣይተቐበልዎ ግን ንስራ ከም ኤርትራዊ መጠንቲ ኣብኡ መፂኻ ክትደርስ ካልኣይ መጥቢ ብዛዕባ እዚ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ነዚ መሓርን ደስታተፍኩሞም እታ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዘብርሃ ጥንዕቲ እያ ንሳያቲ ሰላምቲ ትእመነሉ ኣለዉ ሕጋዊ መገዲ ኣሎ እቲ ሕጋዊ መገዲ ከዓ እቲ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ሙሉእ ብሙሉእ ኢምፕሊመንት ኣይተገብረን ሳ ሕጂ ከማ ስለምንታይ ኢምፕሊመንት ተገብረን ኣነ ገርመን ባዕለ ንሕና ከም ኤርትራውያን ወብና መጀመርያ ክንፀፅ ኣሎ።
ጀቕኒልና ዋው ትርእቶ እሞ ክንሰናበተኩም እግረ መንገዲ ቀዳም ኣባዛላንበሳ ዝውዕለ ካሕሳይ በርሀ ሰላም ተወሊዳ ፍቕሪ ብእግሪ ኸይዳ ትብል ደርፊ ወሲኹልና ኣሎ ክንጋብዘኩም ካሕሳይ ብዙሕ ነመስግን ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ያበልና ብታሓንሕደሩ